VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยซึ่งยังคงเป็นวันที่8พฤศจิกายนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประชาชนอเมริกันหลั่งไหลมาลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งในการชิงชัยครั้งประวัติศาสตร์ของการเมืองอเมริกันที่มีสตรีคนแรกจากพรรคการเมืองหลักนางฮิลลารี คลินตันจากเดโมแครตแข่งขันเพื่อเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคู่แข่งของเธอโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนตามหลังเล็กน้อยในผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนวันเลือกตั้งรายงานสนามเลือกตั้งวุฒิสมาชิกนะครับว่าที่ใดน่าจับตามองและอาจมีส่วนพลิกการคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากริพับลิกันมาเป็นเดโมแครตนอกจากนั้นเรายังมีข่าวเกี่ยวกับศัพท์แสลงการเมืองของสหรัฐเช่น Dog Whistle แปลว่าอะไรเรามีคำตอบครับครับตั้งแต่ช่วงเช้าในวันอังคารของสหรัฐนะครับชาวอเมริกันเดินทางมาลงคะแนนอย่างคึกคักที่หน่วยเลือกตั้งเริ่มต้นด้วยรัฐทางตะวันออกหลังจากการหาเสียงที่เข้มข้นซึ่งหลายคนรู้สึกว่ายาวนานมากนะครับระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์จากริพับลิกันและนางฮิลลารี คลินตันจากเดโมแครตซึ่งเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่นะครับนางฮิลลารี คลินตันชนะที่เขตเลือกตั้งเล็กๆที่เปิดให้คนใช้สิทธิ์เป็นแห่งแรกของสหรัฐขณะที่ในส่วนอื่นๆของประเทศนั้นก็มีคนหลั่งไหลมาลงคะแนนตั้งแต่เช้าอย่างต่อเนื่องเขตเล็กๆที่ว่านั้นชื่อ Dixville Notch เป็นเขตเลือกตั้งแรกของสหรัฐที่ให้คนเข้ามาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ย่างเข้าสู่วันที่8พฤศจิกายนเขตดังกล่าวอยู่ในรัฐนิวแฮมป์เชอร์และมีผู้ใช้สิทธิ์เพียง8คนเท่านั้นนะครับปรากฏว่านางคลินตันนั้นได้4เสียงโดนัลด์ทรัมป์ได้2เสียงและแกรี่จอห์นสันจากพรรคทางเลือกลิเบอร์เทเรียนได้1เสียงนะครับบัตรเลือกตั้งที่8ที่เหลืออยู่นั้นเป็นของผู้ที่เขียนชื่อในมิตต์รอมนีย์ตัวแทนของริพับลิกันเมื่อ4ปีก่อนแทนการกาชื่อนักการเมืองที่อยู่ในบัตรเลือกตั้งปีนี้ครับและผลการสำรวจครั้งสุดท้ายของโพลต่างๆก่อนวันเลือกตั้งนะครับชี้ว่านางคลินตันจากเดโมแครตนั้นมีคะแนนนิยมนำโดนัลด์ทรัมป์ของริพับลิกันเล็กน้อยครับสำหรับรายละเอียดข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐคือวันอังคารที่8พฤศจิกายนขณะนี้เริ่มโดยการที่คูหาเลือกตั้งในรัฐส่วนใหญ่เปิดรับผู้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่7โมงเช้าส่วนเวลาปิดคูหาเลือกตั้งนั้นก็แตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละรัฐนะครับโดยเวลาปิดคูหาเลือกตั้งที่เร็วที่สุดนั้นอยู่ที่1ทุ่มหรือ7โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยใน6รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐสำคัญที่เรียกว่า Battleground State 2รัฐคือรัฐเวอร์จิเนียและจอร์เจียทางด้านตะวันออกครับและจนถึงวันสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉลี่ย 2-3 จุดแต่ก็มีความได้เปรียบมากกว่าในแง่ของคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voter โดย CNN คาดการณ์ว่าขณะนี้ฮิลลารี คลินตันมีเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voteryอยู่แล้วค่อนข้างแน่268เสียงเมื่อเทียบกับ204เสียงของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งผู้ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีนั้นจะต้องได้คะแนน Electoral Voter อย่างน้อย270เสียงครับในระหว่างการหาเสียงวันสุดท้ายคือเมื่อวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนที่รัฐมิชิแกนโดนัลด์ทรัมป์บอกกับผู้ชุมนุมว่าชัยชนะของตนจะนำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมาสู่ประเทศส่วนฮิลลารี คลินตันซึ่งไปกล่าวปราศัยส่งท้ายที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาก็บอกว่าเธอต้องการจะเป็นประธานาธิบดีสำหรับทั้งผู้ที่ออกเสียงและไม่ออกเสียงให้กับเธอและว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างสำคัญในยุคสมัยของเราทั้งรัฐมิชิแกนและนอร์ทแคโรไลนาซึ่งผู้สมัครทั้งสองคนไปหาเสียงในวันสุดท้ายเป็นรัฐที่เรียกว่า Battleground State ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 12-13 รัฐทั่วประเทศโดยผู้สมัครทั้งสองคนต่างก็มุ่งหมายจะช่วงชิงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งในรัฐนั้นๆมาครองบนเส้นทางไปสู่คะแนน คณะผู้เลือกตั้งอย่างน้อย270คนครับการเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐวันนี้นอกจากจะเป็นการเลือกผู้เป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐแล้วชาวอเมริกันในแต่ละรัฐยังจะต้องเลือกวุฒิสมาชิกสำหรับสภาคองเกรสที่กรุงวอชิงตันจำนวน34ที่นั่งโดยวุฒิสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง6ปีนะครับรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวาระดำรงตำแหน่งเทอมละ2ปีอีก435ที่นั่งทั่วประเทศด้วยและในขณะนี้พรรคเดโมแครตต้องการได้ที่นั่งในสภาสูงหรือวุฒิสภาเพิ่มขึ้นสุทธิอย่างน้อย4ที่นั่งเพื่อจะเข้าครอบครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาส่วนสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นคาดว่าพรรครีพับลิกันจะยังสามารถครองเสียงข้างมากอยู่ต่อไปครับและคาดว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้คนอเมริกันและชาวโลกก็จะได้รู้ว่าใครจะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐนะครับซึ่งแม้ว่าใครจะได้ครองตำแหน่งประธานาธิบดีเรื่องนี้ก็จะสร้างประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนกล่าวคือถ้าฮิลลารี คลินตันได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีเธอก็จะเป็นสตรีคนแรกที่ได้ครองตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐและถ้าหากโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเขาก็จะเป็นนักธุรกิจคนนอกคนแรกของประเทศซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐและดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อนที่เข้าครองตำแหน่งในทำเนียบขาวครับผมจำรานตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA Thai นะครับวันนี้เรามีการเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งที่ทีมที่กรุงวอชิงตันและที่ชิคาโกนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งเว็บไซต์และ Facebook ครับ Join us every day on VOA ครับครับและพันโทหญิงทัมมี่ลัดดาดักเวิร์ธสสอเมริกันเชื้อสายไทยนั้นกำลังเข้าใกล้การสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นสตรีเชื้อสายเอเชียคนแรกซึ่งไม่ได้มาจากรัฐฮาวายที่เข้าไปนั่งในวุฒที่สภาสหรัฐท่ามกลางการสนับสนุนของชุมชนชาวไทยในรัฐอิลลินอยนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับส่วนหนึ่งของคนไทยในนครชิคาโกซึ่งอยู่ในรัฐอิลลินอยเกี่ยวกับโอกาสที่จะมีตัวแทนของคนเชื้อสายเอเชียเข้าไปนั่งอยู่ในวุฒิสภาสหรัฐอีกคนหนึ่งและนำรายงานชิ้นนี้มาเสนอครับ
ครับยิ่งใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาก็ยิ่งดูเหมือนว่าทั่วโลกกำลังใจจดใจจ่อรอดูว่าใครที่จะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐระหว่างนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันนะครับแต่สำหรับคนไทยและคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกาดูเหมือนการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยที่มีพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเบิร์ตร่วมลงแข่งขันนั้นก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกันนะครับเพราะเป็นอีกครั้งที่ตัวแทนคนเอเชียจะได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในวุฒิสภาสหรัฐและที่สำคัญยังเป็นคนอเมริกันเชื้อสายไทยด้วยนะครับก่อนหน้านี้เคยมีสตรีเชื้อสายเอเชียเพียงคนเดียวที่เคยดำรงตำแหน่งวุฒิสภาสหรัฐคือคุณเมซี่ฮิโรโนะชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นจากรัฐฮาวายซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่ปีค.ศ. 2013จนถึงปัจจุบันสส.แทมมี่ดักเวิร์ธกล่าวกับ VOA ภาคภาษาไทยว่าหากเธอได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกเธอตั้งใจว่าจะทำงานในฐานะตัวแทนให้กับคนเอเชียทั่วทั้งอเมริกาครับ
แทมมี่จะต้องถือว่าไม่ใช่เฉพาะคนเอเชียในรัฐอิลลินอยแต่คนเอเชียทั่วประเทศนี้แทมมี่จะต้องมีรายการช่วยเขาทั่วประเทศแล้วก็อยากจะทำงานให้สหรัฐนี่ใกล้ชิดมากขึ้นกับประเทศทางเอเชียนะคร
ับ และสำหรับคนไทยจำนวนมากในนครชิคาโกการที่จะได้มีโอกาสเห็นผู้แทนของคนอเมริกันเชื้อสายไทยเข้าไปนั่งในวุฒิสภานั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญอีกหน้าหนึ่งของการเมืองอเมริกันนะครับนายแพทย์ฉลาดดวงแก้วผู้อาศัยอยู่ในอเมริกามาหลายสิบปีกล่าวว่าเรื่องนี้ถือเป็น เกียรติประวัติของคนไทยในอเมริกา
คืออันแรกเป็นเกียรติประวัติของคนไทยซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่จะมีนะฮะสมาชิกวุฒิสมาชิกชนะ
ครับ
ที่เป็นคนไทย
ครับ
เข้าไปเป็นครั้งแรกและอันที่2ก็คือเป็นเดโมแครตซึ่งเราอยากให้เดโมแครตเข้าไปมีเสียงบ้างไม่งั้นอะไรต่างๆที่ผ่านมากฎหมายมันจะไม่ผ่านเพราะว่ารีพับลิกันเขาครองเสียงอยู
่ส่วนคุณตระกูลรักศิลปะดุริยางเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื้อสายไทยในนครชิคาโกกล่าวถึงความสำคัญของการมีตัวแทนของคนเอเชียในวุฒิสภาครับ
เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอย่างคุณแทมมี่เป็นคนพูดมาเองบอกว่าคนเอเชียเราไม่ใช่คนไทยนะครับเฉพาะคนเอเชียเราเองเนี่ยไม่ชอบทางด้านเรื่องมาสมัครเป็นสสหรือสวใช่ไหมครับส่วนมากคนเอเชียเนี่ยจะไปค้าขายเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรทางด้านนั้นนะครับแต่คือว่าเราก็คือสิทธิหรือว่าเสียงของเราเนี่ยไม่ค่อยมีในอเมริกานะฮะก็เลยเนี่ยเป็นสิ่งโอกาสที่ดีเลยครับที่คุณแทมมี่ได้มาสมัครเป็นผู้แทนของเรา
ครับภาพลักษณ์ของพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดนอกจากจะถือเป็นตัวแทนของทหารผ่านศึกและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในอเมริกาแล้วเธอยังถือเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นของสตรีผู้เข้มแข็งและความเท่าเทียมทางเพศในอเมริกาซึ่งคุณสุภลักษณ์พลพัฒน์สตรีไทยในนครชิคาโกบอกว่าเธอประทับใจสสแทมมี่ในด้านนี้ครับ
คนแทมมี่นี่ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะเป็นกับสิทธิ์เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งมันเป็นส่วนที่ดีอยู่แล้วมันเป็นนโยบายที่ดีที่ช่วยให้ครอบครัวไปได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือครอบครัวใหญ่อเมริกาคือครอบครัวใหญ่ถ้าเราช่วยสนับสนุนทางนี้ครอบครัวผู้หญิงก็จะช่วยผลักดันช่วยเกี่ยวกับเรื่องเด็กสิทธิสตรีอะไรพวกนี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามนายแพทย์นครเรศเทพชาตรีซึ่งติดตามการเมืองอเมริกามาหลาย10ปีเชื่อว่าหากสสแทมมี่ได้รับชัยชนะจริงก็อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐอิลลินอยได้มากนักนะครับ
คงจะเปลี่ยนยากแหละเพราะอย่าลืมว่าในอิลลินอยเนี่ยมันถึงแม้ดักเวิร์ดจะได้คนเดียวนะแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่แล้วนี่เนี่ยมันก็ยังมีริพับลิกันอยู่หลายคนนะที่ดิพาบิกันส่วนมากแล้วนั้นมันจะเป็นเสียงอยู่นอกเมืองผมคิดว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากหรอกนอกจากว่ารายการของไอ้โซเชียลเวลแฟร์ทั้งหมดเนี่ยคงจะดีขึ้นนะก็ดีสำหรับคนจนนะคนที่รายได้ได้ต่ำอะ
กลับนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าหากพันโทหญิงลัดดาดักเวิร์ดชนะเลือกตั้งตำแหน่งวุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยจะส่งผลกระทบไม่น้อยต่อพรรคริพับลิกันในความพยายามรักษาเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาเนื่องจากขณะนี้พรรครีพับลิกันมีจำนวนสมาชิกในวุฒิสภาอยู่54เสียงส่วนพรรคเดโมแครตนั้นมี44เสียงโดยอีก2เสียงนั้นเป็นสว.อิสระนั่นก็หมายความว่าหากพรรครีพับลิกันแพ้ในสนามเลือกตั้งสว.ในวันอังคารนี้เพียง5ที่นั่งก็อาจหมายถึงการสูญเสียการครอบครองเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาสหรัฐได้เช่นกันซึ่งผลสำรวจคะแนนนิยมที่ออกมาก็ชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเช่นนั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานจากนครชิคาโกครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับมากันต่อที่ฟิลิปปินส์ครับศาลสูงของฟิลิปปินส์วินิจฉัยว่าศพของอดีตผู้นำเผด็จการของฟิลิปปินส์นายเฟอร์นินดานมาร์กอสนั้นสามารถถูกนำกลับมาฝังในฟิลิปปินส์ได้นะครับอดีตประธานาธิบดีมาร์กอสนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศถึง20ปีตั้งแต่ปีคริสตศักราช1965นะครับเขาเสียชีวิตเมื่อปีคริสตศักราช1989หรือ27ปีก่อน3ปีหลังจากที่เขาถูกขับออกจากตำแหน่งเขาเสียชีวิตที่รัฐฮาวายนะครับการลงจากตำแหน่งของอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผู้นี้นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนื่องจากรัฐบาลของเขามีข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการคอร์รัปชันด้านประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งพ่อของเขานั้นเคยอยู่ในคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีมาร์กอสบอกว่าอดีตผู้นำฟิลิปปินส์ผู้นี้ควรจะได้รับอนุญาตนำศพกลับมาฝังในประเทศในฐานะอดีตผู้นำและอดีตทหารผู้รับใช้ชาตินะครับพักสักครู่ครับเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Join us every ครับแล้ววันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการครับดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น73จุดปิดที่ 18,333 Nasdaq ขยับขึ้นมา27จุดปิดที่ 5,193 ส่วน S&P นั้นอยู่ในแดนบวก8จุดปิดที่ 2,140 นะครับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก96สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณนิตยาหมาพึ่งพงครับ
ค่ะตลาดหุ้นนครนิวยอร์กในวันอังคารปิดสูงขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2นะคะส่วนหนึ่งเข้าใจกันว่าเป็นเพราะผลการประเมินว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐล่วงหน้าเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครของพรรคเดโมแครตอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันและที่ดัชนีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สองนั้นนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นเพราะนักค้าหุ้นเชื่อว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันจะช่วยให้ตลาดมีความชัดเจนและเสถียรภาพในขณะที่จุดยืนของนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในด้านนโยบายต่างประเทศการค้าและการอพยพเข้าเมืองมีความแน่นอนน้อยกว่าค่ะVotecaster ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์ในเวลาจริงผ่านทางสื่อซึ่งรวมทั้ง slate.com แสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าในขณะนี้ในรัฐฟลอริดาซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะต้องมีชัยในรัฐนี้ถ้าหวังจะได้เป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐนะคะในอีกด้านหนึ่งลูกค้ายื่นฟ้องห้างสรรพสินค้าขายลดราคา Walmart Stores Inc. เมื่อวันอังคารโดยกล่าวหาว่า Walmart ปิดฉลากสินค้าที่ขายอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ฉลากที่ระบุว่าสินค้าผ้าปูที่นอนที่ขายนั้นทำจากฝ้ายอียิปต์ 100% แม้ว่าผ้าปูที่นอนผลิตโดยบริษัทสิงทอในอินเดียมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตามWalmart เองก็สงสัยในคุณภาพของฝ้ายที่ใช้ผลิตผ้าปูที่นอนนั้นมาเป็นเวลา8ปีแล้วนะคะแต่รอจนกระทั่งเมื่อ2เดือนที่แล้วก่อนจะระงับการขายผ้าปูที่นอนดังกล่าวโจทผู้ยื่นฟ้องโดโรธีแมคมอนาแฮนของรัฐมิชิแกนกล่าวในคำฟ้องว่าเธอได้จ่ายค่าผ้าปูที่นอนให้ Walmart มากกว่าราคาที่ควรจะเป็นและเรียกร้องค่าเสียหายให้กับลูกค้าทุกคนที่ซื้อผ้าปูที่นอนที่ว่านี้จาก Walmart ค่ะกฎหมายของสหรัฐที่โจทย์ในคดีนี้ใช้มาสนับสนุนคำกล่าวหาว่า Walmart ละเมิดเป็นกฎหมายที่ควบคุมการปิดฉลากเส้นใยสิ่งทอและการโฆษณาค่ะและขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นวันที่8พฤศจิกายนในสหรัฐซึ่งเป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปรวมทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศด้วยนะคะประเพณีหนึ่งที่ถือปฏิบัติกันมากว่า30ปีแล้วคือผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อยื่นบัตรเลือกตั้งเข้าเครื่องสแกนแล้วก่อนจะออกจากสถานที่เลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งยื่นสติ๊กเกอร์เล็กๆที่มีคำบรรยายว่า I voted หรือฉันลงคะแนนเสียงแล้วให้ติดที่เสื้อนะคะและในสมัยแรกๆใครมีสติ๊กเกอร์ที่ว่าติดเสื้อไปตามร้านค้าจะได้รับบริการฟรีเช่นอาหารและเครื่องดื่มฟรีไม่มีใครรู้แน่นอนว่าประเพณีนี้เริ่มต้นกันเมื่อไหร่นิตยสารไทม์บอกว่าเริ่มต้นเมื่อปีค.ศ. 1982หรือราวๆ34ปีที่แล้วโดยอ้างบทความในหนังสือพิมพ์ Miami Herald ในขณะที่ผู้ออกแบบสติ๊กเกอร์ Janet Boudreau ของบริษัท Intab ในสมัยนั้นบอกว่าสติ๊กเกอร์นี้มีประโยชน์เพราะใครเห็นก็จะนึกได้ว่าวันนั้นเป็นวันเลือกตั้งและอาจจะรีบไปใช้สิทธิ์กับเขาบ้างแต่ก็มีหลักฐานที่เริ่มบ่งระบุนะคะว่าประเพณีที่ว่านี้อาจจะพ้นสมัยแล้วก็ได้เพราะเจ้าหน้าที่ของเมืองซานตาแคลาราในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้ถึง 90,000 ดอลลาร์หรือกว่า3ล้านบาทโดยไม่ได้สั่งทำสติ๊กเกอร์ I voted ส่วนเขตเลือกตั้งอื่นๆที่เลิกแจกสติ๊กเกอร์ที่ว่านี้ให้เหตุผลนะคะว่าผู้คนจะได้ไม่เอาไปติดตามที่สาธารณะให้เลอะเทอะสกปรกแต่ก็มีไม่น้อยนะคะที่เอาสติ๊กเกอร์ I voted นี้ไปติดที่ป้ายที่หลุมฝังศพของซูซันบีแอนโทนีผู้หญิงอเมริกันที่ถือว่าเป็นผู้นำในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ให้ผู้หญิงในสหรัฐมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกับเขาค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่24เดือนนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในสหรัฐและตามประเพณีเป็นวันที่ครอบครัวไปชุมนุมร่วมรับประทานอาหารเย็นกันแต่เมื่อราว5ปีที่แล้วร้านค้าในอเมริกาเริ่มเปิดขายของโดยคาดว่าจะมีผู้คนนิยมไปจับจ่ายใช้สอยซื้อหาของขวัญเตรียมไว้สำหรับคริสต์มาสและปีใหม่นะคะเวลานี้ร้านค้าจำนวนไม่น้อยกำลังเปลี่ยนใจโดยเฉพาะ Mall of America ซึ่งเป็นศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดในประเทศออกมาประกาศว่าจะปิดมอลในวัน Thanksgiving แล้วก็มีร้านค้าปลีกบางส่วนที่ประกาศความตั้งใจอย่างเดียวกันโดยให้เหตุผลว่าวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันรวมครอบครัวจึงควรจะหยุดให้พนักงานลูกจ้างได้ไปร่วมฉลองกับครอบครัวนะคะขณะเดียวกันก็มีนักวิเคราะห์บางรายบอกว่าเหตุผลจริงๆอาจจะเป็นเพราะรายได้จากการเปิดร้านไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายของร้านก็ได้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับในสหรัฐนะครับชาวอเมริกันมักจะใช้คำศัพท์แสลงในเรื่องการเมืองนะครับคำหลายคำมีประวัติที่สืบทอดมายาวนานเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันซึ่งวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายงานเกี่ยวกับศัพท์แสลงด้านการเมืองมาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะเดวิดเบิร์กนักเขียนและผู้จัดรายการโชว์ทางโทรทัศน์ Slangman's World กล่าวนะคะว่ามีการใช้ภาษาแสลงทางการเมืองมากมายในการรายงานข่าวเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐครั้งนี้ค่ะและคำแสลงเหล่านี้นะคะจำเป็นจะต้องมีการอธิบายความหมายเพื่อให้ผู้ชมรายการในระดับนานาชาติเข้าใจค่ะคุณเบิร์กยกตัวอย่างคำว่าโชว์ดาวซึ่งมาจากรัฐทางตะวันตกของสหรัฐอย่างเช่นรัฐเท็กซัสเป็นคำที่ใช้สาธยายการดวลปืนของคาวบอย2คนที่อยู่ร่วมเมืองเดียวกันไม่ได้ค่ะใครที่ยังยืนอยู่หลังดวลปืนจบก็ถือว่าเป็นผู้ชนะค่ะคุณเบิร์กบอกว่าการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐก็เป็นลักษณะเดียวกันนี้ที่คนหนึ่งอยู่อีกคนหนึ่งก็ต้องไปเพียงแต่ว่าไม่มีการดวลปืนกันเท่านั้นค่ะส่วนคำกล่าวที่ว่าผู้สมัครลงแข่งขันต่างใช้เวลานานหลายเดือนในการตระเวนขึ้นเวทีหาเสียงหรือ on the stump หรือ stumping คำนี้ใช้กันมาตั้งแต่ช่วงต้นของการเกิดเป็นประเทศของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณแกรนท์แบร์เรตผู้ร่วมจัดรายการวิทยุ Away with Words อธิบายนะคะว่าลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังตระเวนเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งด้วยล้อเกวียนหรือด้วยการขี่ม้าค่ะและคุณจะต้องเสาะหาจุดที่สูงกว่าระดับพื้นเพื่อขึ้นไปปราศัยกับประชาชนทั่วไปคุณอาจจะต้องขึ้นไปยืนอยู่บนตอไม้จริงๆแต่ในปัจจุบันนะคะผู้สมัครรับการเลือกตั้งอาจจะต้องขึ้นไปยืนบนเวทีจริงๆหรือเวทีที่สร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อการปราศัยโดยเฉพาะแต่การออกไปรณรงค์หาเสียงในเมืองโน้นเมืองนี้ในสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ก็ยังใช้คำว่า stumping อยู่ค่ะผู้สมัครต่างพยายามชักจูงใจผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนในประเด็นต่างๆมากมายนะคะและบางคนให้คำมั่นสัญญาแบบแอบแฝงผ่านยุทธวิธีที่เรียกว่า dog whistleที่สงสารแบบจะต้องตีความเพราะมีความหมายแอบแฝงไปยังกลุ่มผู้ฟังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะค่ะคุณบาเรตยกตัวอย่างนะคะว่าผู้สมัครคนหนึ่งพูดถึงการให้บริการรถบัสรับส่งของโรงเรียนที่เป็นบริการภาคบังคับในทางการเมืองนะคะประเด็นนี้จะหมายรวมถึงความเท่าเทียมทางเชื้อสายและปัญหาที่คนกลุ่มน้อยยากจนในสหรัฐต้องประสบค่ะส่วนคำแสดงที่ว่า gloves are off ในช่วงใกล้วันเลือกตั้งและผู้สมัครทั้งสองฝ่าย playing hardball คำแสดงทั้งสองคำนี้มาจากภาษาทางการกีฬาค่ะที่อธิบายให้เห็นภาพของการพยายามเอาชนะกันอย่างไม่ปราณีซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ในสหรัฐมักใช้คำแสดงว่า presidential horse race ที่ให้ความหมายนะคะว่าเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สูสีเหมือนกับการแข่งม้าค่ะมาถึงคำแสดงที่ว่า mud slinging ที่แปลว่าการสาดโคลนที่ใช้ในความหมายว่ามีการใช้คำพูดและวาจาที่ส่อเสียดดูหมิ่นผู้อื่น คุณเดวิดเบิร์กกล่าวนะคะว่าการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ครั้งนี้มีมัดสลิงกิ้งเยอะมากค่ะในการเลือกตั้งนะคะประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องชนะกันเป็นรัฐไปค่ะในสหรัฐมีรัฐสีแดงหรือ Red States แสดงว่าเป็นรัฐที่นิยมพรรค Republican ค่ะและรัฐสีน้ำเงินหรือ Blue States ซึ่งเป็นรัฐที่นิยม Democrat การเลือกใช้สีทั้งสองสีนี้เพื่อระบุว่านิยมพรรคการเมืองใดในสหรัฐเป็นความบังเอิญเท่านั้นนะคะและใช้กันทั่วไปมาตั้งแต่การเลือกตั้งในปีค.ศ.2000ส่วนรัฐอื่นๆที่ไม่เข้าข่ายว่าเป็นรัฐสีแดงหรือรัฐสีน้ำเงินเพราะมีคะแนนสูสีกันก็จะถูกเรียกว่าเป็นรัฐสวิงหรือ Battleground States แทนและจะใช้สีม่วงเป็นสีสัญลักษณ์คุณบาเรตกล่าวนะคะว่าภาษาทุกภาษาล้วนมีคำแสลงค่ะเขาบอกว่าในชาติที่พูดภาษาอังกฤษไม่มีหน่วยงานทางการใดๆที่ตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการใช้ภาษาแสลงอย่างที่มีในประเทศฝรั่งเศสดังนั้นจึงมีการใช้คำแสลงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ในภาษาพูดภาษาเขียนการโต้วาทีหรือการโต้อภิปรายส่วนคำที่นิยมใช้กันมากในทางการเมืองเพื่ออธิบายชัยชนะแบบถล่มทลายก็ใช้คำว่า a landslide victory นะคะผู้สื่อข่าว VOA กล่าวว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดค่ะว่าทำไมจึงใช้คำที่หมายความถึงการถล่มของดินโคลนตามลาดเขามาเปรียบเทียบกับชัยชนะในการเลือกตั้งแบบที่ผู้ชนะได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคู่แข่งอย่างล้นพ้นแต่คุณเบิร์กกล่าวนะคะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ผู้ลงแข่งขันทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อมที่จะเอาชนะกันแบบby a whisker หรือ by a hair ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะหมายความได้ว่าเป็นชัยชนะแบบบุดวิดหรือแบบเส้นยาแดงผ่าแปดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องเบาๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับนักวิเคราะห์นักพยากรณ์ที่กล้าฟันธงว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้มีใครบ้างติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณนิตยาหมาพึ่งพงครับ
ค่ะสำนักวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำทำนายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ก็มีเช่น 538.com และ Real Clear Politics ซึ่งได้รับความเชื่อถือและถูกนำไปอ้างอิงทั่วไปนะคะตัวอย่างเช่น Nate Silver แห่ง 538.comซึ่งสร้างชื่อไว้ในการเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ.2012เพราะพยากรณ์ผลการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องในทั้ง50รัฐของสหรัฐและสำหรับการเลือกตั้งปีนี้538ทำนายนะคะว่าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันมีโอกาส 71.4% ที่จะชนะการเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ศาสตราจารย์เอเลนลิกแมนซึ่งสอนวิชาประวัติศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงวอชิงตันกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้ชนะอาจารย์นักประวัติศาสตร์ผู้นี้พยากรณ์มาอย่างถูกต้องนะคะว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐมาตั้งแต่ปีค.ศ.1984แล้วค่ะหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์กล่าวว่าระบบการเก็บข้อมูลของนักประวัติศาสตร์ผู้นี้มาวิเคราะห์และพยากรณ์เป็นชุดคำถาม13ข้อที่ให้ตอบว่าจริงหรือไม่จริงและถ้าไม่จริง6ข้อพรรคของประธานาธิบดีที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่จะพ่ายแพ้อาจารย์เอเลนลิกแมนให้คำพยากรณ์สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนใจถ้าคำพยากรณ์ของมนุษย์สองขายังไม่เป็นที่น่าเชื่อถือพอลิงในประเทศจีนซึ่งมีสมญาว่า King of Prophets หรือกษัตริย์ของศาสดาก็เชื่อนะคะว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้มีชัยสำนักข่าวของฝรั่งเศสบอกว่า King of Prophets ระบุการเลือกของตนด้วยการจุ่มพิษรูปในทรัมป์ที่ริมฝีปากแต่แพะชาวสกอตซึ่งมีชื่อว่าบูตส์ชี้ว่ารัฐมนตรีคลินตันจะเป็นผู้มีชัยโดยการกัดป้ายชื่อคลินตันข่าวเรื่องนี้รายงานโดยหนังสือพิมพ์ The Scotsman นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington